Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete da preživjeli Srebreničani ne shvataju nizozemsko obrazloženje o nevinosti u odnosu na počinjeni genocid, jer su njihovi vojnici, kažu, služili pod zastavom UN-a. Međutim,
u momentu u Potočarima kad su ljudi ubijani i odvajani, dvije su se zastave vijorile na najvišoj zgradi holandske baze u Potočarima. Zastava UN-a i odmah do nje je bila zastava nizozemske.
Zašto profesorica Zagorka Golubović smatra da je dobro što je došlo do raskola u Srpskoj radikalnoj stranci?
Zato što počinje odvajanje jednog dela radikalne stranke od Šešelja. Mislim da je Šešelj najgori problem za Srbiju i nažalost, pošto se prognozira da će se uskoro vratiti, sačuvaj me Bože šta će biti.
O dometima inicijative Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, koja zahtjeva preispitivanje odluke o nezavisnosti Kosova, John Holtzman za naš radio kaže:
Ne mislim da će inicijativa Srbije imati utjecaj u bilo kom smislu. Sa stanovništva geopolitike bilo kakva odluka Međunarodnog suda pravde neće se odraziti na stav zemalja oko priznavanja Kosova.
Richard Holbrooke smatra da Srbija ne može u Evropsku uniju prije nego prizna Kosovo. Brisel o tome ne govori javno, ali Daniel Server smatra da je taj uvjet vrlo moguć.
Pored ostalog i zato što će Srbija, kad jednom postane članica Unije, steći pravo veta na prijem Kosova u članstvo u Evropskoj Uniji. Ako prethodno odbije da prizna Kosovo, kako će Srbija kasnije kao članica EU pristati da se Kosovo primi u redove Unije?
U Crnoj Gori, osim dolaska pjevačice Madone, glavna je tema i hoće li se opozicija vratiti u parlament?
Opozicija će se vratiti u parlament kada se obnove direktni televizijski prenos svih sjednica. Rukovodstvo javnog servisa će prenositi sve sjednice, ali samo uz adekvatnu novčanu nadoknadu, a Skupštinska služba i Demokratska partija socijalista smatraju da nema pravnog osnova za bilo kakav poslovni aranžman između Skupštine i Radio Televizije Crne Gore.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sud u Hagu odbacio je danas zahtjev osoba koje su preživjele masakr u Srebrenici 1995. godine da Nizozemska bude proglašena krivom za smrt njihovih bližnjih. Holandska država ne može biti odgovorna za djelovanje plavih kaciga, navodi se u izjavi suda. O reakcijama na ovu odluku, prije svega članova porodica žrtava koje su i podnijele tužbu, iz Sarajeva detaljnije Dženana Karabegović.
Hasan Uhanović radio je kao prevodilac pri holandskom bataljonu 1995. godine u Srebrenici. Nakon što je vojska Republike Srpske ušla u taj grad u julu mjesecu iste godine, njegovi roditelji i brat potražili su utočište u bazi u kojoj je Hasan radio. Međutim, holandski vojnici im nisu dozvolili boravak. 13. jula Hasanovi roditelji i brat su tadašnju bazu Holanđana morali da napuste i od tada im se gubi svaki trag. 6 godina trajala je pravna borba Hasana Nuhanovića i porodice Mustafić protiv Holandije zbog odnosa holandskog bataljona prema 5000 Bošnjaka koji su tražili njihovu zaštitu nakon ulaska Mladićevih vojnika u Srebrenicu. Holandski sud je odbacio njihovu tužbu, a Hasan Nuhanović kaže da je presuda mnogo blaža u odnosu na dosadašnje izvještaje holandskih institucija koji su se bavili Srebrenicom.
Uglavnom se pozivaju na to da je mandat sprovođen pod zastavom UN-a. Mada u momentu u Potočarima kad su ljudi ubijani i odvajani, dvije su se zastave vijorile na najvišoj zgradi holandske baze u Potočarima. Zastava UN-a i odmah do nje je bila zastava nizozemske. Oni također kažu, vi možete tužiti Ujedinjene nacije, ali dodaju negdje tamo tekst da praktično mi Ujedinjene nacije nemamo gdje tužiti. Dakle, poruka je, mi nismo odgovorni, ako je neko odgovoran to je UN, a ako ćete tužiti UN, nemate ga gdje tužiti.
Nuhanović navodi da je najbitnije od svega u presudi to što ona govori o pasivnosti holandskog bataljona, te da on Holandiju nije tužio zbog toga, već upravo suprotno.
No Noćna mora se nastavlja, noćna mora je u tome što nama ljudi u formi presude govore da ono što mi govorimo nije tačno. Dakle, ono što sam ja vidio svojim očima nije tačno.
Za direktoricu Društva za ugrožene narode BiH Fadilu Memišević presuda je očekivana jer se radi, kako kaže, o poricanju genocida u Srebrenici. Organizacija na čijem je čelu poslaće Vijeću sigurnosti UN-a pismo u kojem će zahtijevati njihov stav o angažmanu trupa u tom gradu. Memišević poziva i predstavnike domaćih vlasti da se uključe u cijeli slučaj.
Jer je ovo stvarno nedopustivo. Imamo tako jedno licemjerje. Na jednoj strani imamo zahtjev holandske vlade da Srbija ne potpiše ovaj sporazum o pridruživanju dok se ne izruči Ratko Mladić. A na drugoj strani vidite kad ona je lično u pitanju, kada treba da se donese presuda, kada treba pokazati civilnu kuraž, da kažu da mi jesmo suodgovorni, mi se stidimo zbog toga, žao nam, eto to porodica očekuje.
Docentica na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, Edina Bećirević.
Zanimljivo je da je sud u Hagu odbacio zahtjev osoba koje su preživjela genocid u Srebrenici da holandska država bude proglašena krivom za smrt njihovih najbližih. Kada je sama holandska vlada 2002. praktično priznala odgovornost tako što je kolektivno podnijela ostavku. No ovo je samo još jedan dokaz da pravni sistemi, kako državni, tako i međunarodni, zapravo štite državu od odgovornosti za genocid. Holandske sude se ponašale zapravo isto kao i sudije Međunarodnog suda pravde koje su zaštitile državu Srbiju presudom iz februara 2007. godine. I u oba ova slučaja pokazuje se da pravo ovisi od politike, ali i to da sudije bilo državnih, bilo međunarodnih sudova državne interese stavljaju iznad interesa pravde.
Hasan Uhanović i porodica Mustafić od Holandije nisu tražili nikakvu odštetu. Na presudu će podnijeti žalbu, a cijeli proces pored dosadašnjih 6 godina mogao bi potrajati još toliko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do čega može dovesti raskol u Srpskoj radikalnoj stranci? Da li do formiranja nove partije, nove desnice, koja će biti manje ekstremna od sadašnje stranke kojom upravlja haški optuženik Vojislav Šešelj? Ili još postoji mogućnost da Nikolićeva struja preuzme postojeću radikalnu stranku? Neke druge činjenice pak otvaraju još i pitanje mogućeg pojačanja nasilja, jer Nikoliću i porodici se prijeti, u Kikindi su se radikali međusobno potukli, a neki predviđaju i da će se Šešelj vrlo brzo vratiti iz Haga. Odgovore na sva ova pitanja i nedoumice traži Branka Mihajlović.
Cepanje Srpske radikalne stranke, doktorka Zagorka Pešić-Golubović, profesorka sociologije, ocenila je bez dvoumljenja pozitivno.
Mislim da je dobro što je do ovoga došlo, zato što počinje odvajanje jednog dela radikalne stranke od Šešelja. Mislim da je Šešelj najgori problem za Srbiju i nažalost, pošto se prognozira da će se uskoro vratiti, sačuvaj me Bože šta će biti kad se on vrati, jer ja njega poznajem odlično.
Međutim, i kad govori o Tomislavu Nikoliću, već godinama drugom čovjeku radikalne stranke, naša sagovornica nije ništa manje direktna.
Ja nisam od onih koji sad počinju da tetoše Nikolića. I odjedan put je Nikolić postao i demokrata i ne znam šta. Mi znamo šta je on i neposredno pre ovoga što se događalo govorio i kakve je, mislim, i neprijatne poruke slao i Tadiću i drugima.
Kako Tomislav Nikolić, podsjetimo, objašnjava svoj razlaz sa Vojislavom Šešeljem.
A to je problem već nekoliko godina. Ja sam prve kritike dobio kad sam prvi put u jednoj kampanji rekao da mi mora budemo otvoreni za istok i za zapad. Tad mi je rečeno samo za istok.
Kako Mileta Poskurica, jedan od poslanika koji su pristupili Nikolićevom novom klubu, objašnjava zašto je između Šešelja i Nikolića izabrao ovog drugog.
Sve to možda se radi na civilizovan način i da shvatimo ono konačno da postoji protok vremena u kome se stvari jesu menjale, pa da nekakve stvari saslušamo, da njih damo racionalni komentar, da saslušamo drugu stranu, da primjenimo drugačiji model ponašanja i učestvovanja u donošenjima odluka, u raspravama itd.
Dragan Todorović, koji je preuzeo stranku koju vodi Vojislav Šešelj iz Haga, najavljujući sednicu vrha stranke u petak, kao o gotovoj stvari govori o isključenju Nikolića i njegovih sledbenika.
Kad budemo završili ovaj posao vezan oko disciplinskog postupka kada oni ne budu članovi Srpske radikalne stranke.
Tomislav Nikolić je odmah uzvratio.
Ovo je verovatno kraj mom članstvu u Srpskoj radikalnoj stranci i ja ću najverovatnije svoju političku sudbinu morati da potražim u novoj političkoj stranci koju ću formirati.
Hoće li doći do ozbiljnijeg odliva radikala ukoliko Nikolić formira novu stranku? Možda će za odgovor biti ključno opredeljenje također uticajnog generalnog sekretara stranke Aleksandra Vučića, koji se nije javno izjasnio. Podele su već zahvatile članstvo širom Srbije, neki opštinski odbori krenuli su u javno izjašnjavanje vernosti Šešelju ili Nikoliću. Cepanje Srpske radikalne stranke, s obzirom na metode kojima su se služili i služe u političkom životu zemlje, s obzirom na ratničku prošlost nekih od njih, može izazvati i nasilje, kao u Kikindi, gde su pesnicama Nikolićeve pristalice sprečene da uđu u stranačke prostorije. Zato nije čudo što se u Kragujevcu naš sagovornik Mileta Poskupica odlučio da ne isprobava kako bi prošao.
Zanimljivo pitanje, pa znate šta, kako bi to ja sad mogao da objasnim, sem činjenicom da ja u stranačke prostorije ne idem.
Profesorka sociologije, doktorka Zagorka Golubović na kraju upozorava.
Nije lako sa Šešeljem se boriti. Šešelj je zločinac, ja to odgovorno kažem, ne samo u smislu ratnih zločina, nego u smislu spremnosti da napravi svaki zločin da bi pobedilo ono što on hoće, a ono što on hoće je stvarno ludački. Tako da ja mislim da bi on i preko mrtvih ljudi prelazio samo da ostvari ono što on hoće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bivši američki diplomat Richard Holbrooke prethodna je dva dana boravio u Prištini. Istom je prilikom kazao kako Evropska unija ne treba primiti Srbiju prije nego ova prizna nezavisnost Kosova. Prema mišljenju Daniela Servera, direktora Balkanske inicijative u Američkom institutu za mir, velika je vjerojatnoća da se i u Briselu razmišlja o takvom uvjetu, iako se o tome ne govori javno. Sa Serverom je razgovarala Branka Trivić.
Ja delim mišljenje gospodina Holbrooka, iako nisam za tako tvrda uslovljavanja. Pre bih izabrao formulaciju da je kosovska nezavisnost de facto stvarnost i da se pre ili kasnije mora prihvatiti. Evropska unija neće primiti Srbiju u svoje redove dok se ne reši problem priznanja kosovske nezavisnosti. Ona je to jednom učinila sa Kiprom, što je bila strašna greška i svi u Briselu su svesni te greške. Činjenica što Evropska unija u ovom trenutku ne kaže Srbiji jasno i glasno da će priznanje Kosova biti uslov za članstvo u Evropskoj uniji, ne znači da to nije tačno.
Nekoliko visokih zvaničnika Evropske unije posljednjih dana tvrdilo je zapravo da to neće biti uslov Srbije za članstvo.
Da, oni to već duže vremena ponavljaju. Ali zapitajte se pre svega zašto to ponavljaju. Svaki ole objektivni analitičar shvata da će od 27 EU članica bar jedna reći ne članstvu Srbije u Evropskoj uniji dok ne normalizuje svoje odnose sa Kosovom. Ja razumem zapravo šta Evropljani pokušavaju da postignu time što to sada ne žele otvoreno da kažu. Oni zapravo žele da učine sve da se u Srbiji učvrsti proevropsko opredjeljenje i da stvore utisak da put u Evropu neće biti tako težak. Smatram međutim da ta skrivalica Srbiji zapravo nije od pomoći s obzirom da je jasno kao dan da Beograd mora da reši pitanje Kosova pre učlanjenja u Evropsku uniju. Nije naime uopšte zamislivo da bi Evropska unija pristala da taj nerešeni problem nasledi, pored ostalog i zato što će Srbija, kad jednom postane članica Unije, steći pravo veta na prijem Kosova u članstvo u Evropskoj uniji. Ako prethodno odbije da prizna Kosovo, kako će Srbija kasnije kao članica EU pristati da se Kosovo primi u redove Unije? A cilj Evropske unije je i da Kosovo postane njena država članica. Ja bih bio mekši u definisanju zahteva Beogradu. Mislim da bi umjesto insistiranja na direktnom bilateralnom priznanju bilo racionalno i dovoljno da Srbija prihvatanje kosovske nezavisnosti pokaže neprotivljenjem članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Mišljenja sam da bi to bio razuman zahtev. Vlast u Beogradu zna da Srbija nije u stanju da povrati suverenitet nad Kosovom i vreme je da se stavi tačka na tu igru privida. Umesto toga treba sesti za pregovarački sto sa Prištinom i početi rešavanje praktičnih problema, a kasnije tokom tog procesa otvoriti i krupnija politička pitanja. Vreme za to je sazrelo, a mislim da će narednih 5-6 godina biti dovoljno da se pronađe formula koja ne bi nanela previše štete ni Beogradu ni Prištini.
Da li će buduća američka administracija, kogod je bude predvodio, Obama ili McCain, imati takvu politiku prema Kosovu, odnosno Srbiji, kakvu vi sugerišete?
Da, siguran sam da hoće, bilo da za predsjednika bude izabran McCain ili Obama. McCain već ima iza sebe istoriju u smislu podrške kosovske nezavisnosti i vojne intervencije na Kosovo, a Obama je jasno rekao da će Holbrook biti jedan od njegovih ključnih savjetnika. Možete dakle očekivati da će budući američki predsjednik podržavati nezavisnost Kosova i članstvo Srbije u EU pod uslovom da Beograd prihvati realnost i prizna nezavisnost Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, direktor Balkanske inicijative u Američkom institutu za mir.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas detaljnije i o gruzijskoj krizi i usporedbama sa Balkanom, o čemu je za naš radio govorio John Holzman iz Njemačkog savjeta za vanjske poslove. U razgovoru s Draganom Štavljaninom, Holzman kaže da je Rusija intervencijom u Gruziji ostvarila svoj cilj. Pokazala je naime Zapadu da se ne miješa u njenu sferu interesa, a Evropa zbog svoje podijeljenosti i ovisnosti o ruskim energentima nije u stanju efikasno reagirati. Po Holzmanovom mišljenju, inicijativa Srbije pred Međunarodnim sudom pravde neće imati nikakvog utjecaja na promjenu stava različitih zemalja o nezavisnosti Kosova.
I don't think it's going to push it. I think the Russians historically, both in czarist and in communist days, adopt a very opportunistic policy.
Ne vjerujem da će Rusija dalje nasrtati. Ona je historijski i za vrijeme carevine i komunizma vodila oportunističku politiku. U ovom slučaju Moskva je žestoko uzvratila jer je postala umorna i frustrirana zbog ignorisanja njenih stavova oko mnogih pitanja. Također, Saakašvili je potpuno precijenio podršku koju može dobiti od Sjedinjenih Američkih Država. Ne znam da li su ga na upadu Južno Osetiju nagovorili neokonzervativci, ljudi oko McCaina. Međutim, nije dobar argument za ulazak u NATO to što ste ušli u sukob sa velikom silom koju ignorišete. To nije pokazatelj državničke mudrosti. Rusija je reagovala potencirajući da je to njena sfera utjecaja. Gruzija je potpuno nebranjiva, posmatrana iz NATO perspektive i Rusija je podsjetila ostatak svijeta da geopolitika nije izumrla. Europska unija ne može da se dogovori o odlučnom jedinstvenom odgovoru prema Rusiji jer nema ni zajedničku energetsku politiku. Britanija, na primjer, mnogo manje zavisi energetski od Rusije nego Njemačka i zato insistira na čvršćem nastupu prema Moskvi. Istočnoevropske zemlje koje se pribojavaju Rusije još iz vremena komunizma također insistiraju na odlučnijem stavu prema Kremlju. Dakle, riječ je o 27 različitih pristupa i sada se zapravo pokazalo da nacionalni interesi dalje prevladavaju u Europskoj uniji. Dakle, Brisel ništa neće suštinski uraditi, nastavit će svoju staru politiku. Rusija, iako povuče svoje trupe iz Gruzije, ostvarila je cilj. Upozorila je Zapad da će žestoko reagovati ukoliko nastavi sa pokušajima upliva na prostor bivšeg Sovjetskog saveza. Sposobnost Europe da reaguje ograničena je njenim ekonomskim interesima, odnosno potrebama za ruskom energijom, kao i podjelama među članicama Unije.
Dakle, ne očekujete dalje produbljivanje krize između Rusije i Zapada, već neku vrstu zamrzavanja njihovog odnosa samo na drugom nivou presukoba u Gruziji?
Sada je situacija pogoršana. Bila je kriza, ali neće dalje eskalirati jer je Rusija ostvarila to što želi. Pokazala je koja je njena sfera utjecaja, kao i da je loša namjera NATO da primi u članstvo mnoge zemlje u ruskom okruženju jer su ranjive i ne mogu se braniti. Da podsjetim, u članu 5 povelje Sjevernoatlantske alijanse naglašava se riješenost i obaveza odbrane svake članice, kao u priči o tri musketara, svi za jednog, jedan za sve. Međutim, NATO ne može da zaštiti pretendente na članstvo u ovoj organizaciji koji se nalaze u ruskom okruženju. Istovremeno, kao što sam rekao, Evropa ne može da napravi radikalan zaokret jer je sve zavisnija od ruske energije.
Kod Russia Cooperate postavlja se pitanje da li Rusija i Zapad i dalje mogu da sarađuju u ostalim pitanjima kao što su borba protiv terorizma, iranski nuklearni program.
I think that's a very good point. Yes.
To je dobro zapažanje. Rusija je rival i protivnik u mnogim oblastima, ali je neophodan njen angažman kako bi sa Zapadom zajednički rješavala probleme kao što su proliferacija nuklearnog oružja, zatim Iran, Al-Qaida, svjetska trgovina, energija. stav neokonzervativaca da su sve demokratije naši prijatelji, a nedemokratske zemlje neprijatelji, veoma je opasan, jer mnogi svjetski problemi ne mogu se rješavati bez angažovanja država koje nisu demokratske. Na primjer, pitanje nafte nemoguće je razmatrati bez učešća Saudijske Arabije ili stanju svjetskoj ekonomiji bez razgovora sa Kinom. Isto tako, za pitanja prirodnog gasa i nuklearnog oružja neophodan je dijalog sa Rusijom. Dakle, svijet nije crno-bijeli, već je mnogo kompleksniji.
Apart from Nicaragua, osim Nicaragve, retko još koja zemlja će možda priznati nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Istovremeno, da li će biti sada uzdržanije da priznaju i Kosovo, imajući u vidu i da je Srbija pokrenula pred Međunarodnim sudom pravde ocjenu legalnosti proglašenja njegove nezavisnosti?
Ne mislim da će inicijativa Srbije imati utjecaj u bilo kom smislu. Sa stanovišta geopolitike, bilo kakva odluka Međunarodnog suda pravde neće se odraziti na stav zemalja oko priznavanja Kosova. Rusija je iskoristila status Kosova kao povod za svoju akciju u Gruziji i da se strateški pozicionira prema zapadu. Mi ne živimo u debatnom društvu, već u svijetu u kome se sudaraju moć, vrijednosti i interesi.
Mr. Holbrook in Priština said that... Gospodin Holbrook je u Prištini izjavio da evropske integracije Srbije treba usloviti njenim priznavanjem Kosova. Da li je to realistično?
Ne, gospodin Holbrook po svaku cijenu pokušao u posljednjih 10 godina da pridobije ljude da ga predlože za američkog državnog sekretara. To svi znaju. On pokušava po svaku cijenu da se predstavi kao bitna ličnost. On je podržao Hillary Clinton, a ne Baracka Obamu. Dakle, nema šansi da bude državni sekretar i sada nastoji da zadrži važnost na osnovu nekadašnjeg političkog angažmana. To što on radi je neodgovorno i sve što kaže treba uzeti sa zrnom soli.
Do you think that by Russian recognition of... Da li je ruskim priznavanjem Južne Osetije i Abhazije Srbija na neki način izneverena od svog velikog saveznika?
Odrednica saveznik ili vjernost ne odražavaju stvarnost, odnosno kako svjetska politika funkcioniše. Realnost je potpuno drugačija, a u konkretnom slučaju to znači da je Rusija imala na raspolaganju moć da interveniše u Gruziji i da predoči Zapadu svoje namjere. Kada se interese Srbije podudaraju sa ruskim nacionalnim interesima, oni će nastupiti zajedno. Ako ne, onda Moskva djeluje u skladu sa svojim interesima.
Srpski parlament je ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Doduše, potvrđen je energetski sporazum sa Rusijom. Međutim, da li to znači da, uviđajući da Moskva isključivo sledi svoje interese, Srbija se sve više okreće Evropi?
Da, mislim da Srbija to čini jer je to u njenom interesu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od ključnih tema u političkom životu Crne Gore je i da li će se opozicione stranke vratiti u parlament i prekinuti bojkot, kojeg su započele kada je javni servis radio televizije Crne Gore odlučio ne prenositi direktno skupštinska zasjedanja. Televizija ne popušta, a najvjerojatnije neće ni opozicionari, kaže iz Podgorice Srđan Janković.
Stav rukovodstva radio televizije Crne Gore je da direktan prenos svih skupštinskih sjednica nije zakonska obaveza i predstavljalo bi kršenje zakona i prenosi svih sjednica nisu od javnog interesa i predstavlja katastrofu za javni servis. Nakon što je javni servis prekinuo sa direktnim prenosima skupštine, rejting radio televizije je skočio.
I znači, ako neko želi da mi nastavimo da direktno prenosimo baš sve sjednice, mi to više nismo spremni da mi knjižimo gubitke, da onda posto prosimo i da nas opet prozivaju u parlamentu kako smo neracionalni i kako ne treba plaćati takvom javnom servisu. Po zakonu mi odlučujemo i mi smo odlučili. Ako hoćete nešto mimo, šire, bolje, potpunije, izvolite da vidimo šta vi predlažete. Sljedeća stvar, mi smo programsku šemu ubrzali otkad nema javnih prenosa. I pravo da vam kažem, nama je rejting porastao. Posljednje istraživanje, lider u informativnom programu je prvi kanal televizije Crne Gore. I ja to pozdravljam. I drago mi. I bit će i tako i dalje. Ali nismo, znači, spremni za prenošenje direktno svih sjednica. A ako to skupština hoće ili ako se dogovorite, onda bi dobro bilo da se to plati.
Predstavnici opozicionih stranaka Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije i Koča Pavlović iz Pokreta za promjene predložili su model finansiranja svih sjednica. Prema riječima Laloševića, u budžetu parlamenta, ali i vlade, postoje viškovi od kojih bi se dio mogao prenijeti na javni servis.
Da se, dakle, iz tih skupštinskih ili redovnih budžetskih sredstava opredijeli svota
shodno onome što ste vi, gospodo iz televizije Crne Gore, predložili. U ovom trenutku, iako ste vi dali međunarodne standarde, ja smatram da je to predimenzionirana cifra, ali to što ja smatram, to je najmanji problem.
Koča Pavlović je saopštio da bi javni servis trebalo da uoči da je javni interes da sve sjednice budu direktno prenošene.
Drugi razlog je što postoji ta neophodnost koju je Evropa u svim dokumentima svojim konstatovala, a to je da se centralno pozicionira parlament na političkoj sceni. I u tom smislu je ovo također jedan od mehanizama kako bi se parlament centralno pozicionirao.
Protiv predloga opozicije bio sekretar Skupštine Milan Radović, koji je saopštio da nema zakonskog osnova da se finansiraju skupštinski prenosi, i to ne samo javnom servisu, niti bilo kojem drugom mediju koji bi bio zainteresovan za prenose.
Ni jedan propis, ni jedan zakon ne može trenutno obavezati Crnu Goru, Crnogorsku skupštinu, da vama plati, pa makar to da bude i 1 euro.
I Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista je saopštio da predlog opozicije nije zakonski utemeljen i da ta partija ne želi da krši zakon i tražio je od opozicije da daju drugi predlog. Sekulić je kritikovao opoziciju zbog napuštanja parlamenta.
Kažete da interes građana Crne Gore da vi budete u parlamentu. Da, zašto ta interes niste poštovali kada ste izlazili iz ovog parlamenta? Znači, još jedan put pozicijam, znači, kad govorimo o politici, nemojte tražiti da preko leđa DPS uđete u parlament. Još jednom ponavljam, niste nas pitali kad ste izlazili, nemojte da nas pitate kad se budete vraćali.
Iz nepoznatih razloga sastanku nije prisustvovao Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije, koji je član skupštinske radne grupe. Do momenta slanja ovog izvještaja nije bilo ni približno postignutog dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Čelnik najveće opozicione stranke u Hrvata, predsjednik Socijaldemokratske partije Zoran Milanović, najavio je odlazak u Blajburg. Iako je njegov prethodnik Ivica Račan još 2002. godine tamo položio vijenac i izvinio se, dio javnosti zamjera Milanoviću ovu odluku. O temi koja već gotovo mjesec dana ne silazi sa stranica hrvatskih medija, iz Zagreba Eni Zebić.
Razlozi odlaska u Tesla i Blajburg su iskreni, politički i ljudski, kazuje predsjednik hrvatskih socijaldemokrata Zoran Milanović, obrazlažući svoju odluku da s nekoliko bliskih suradnika posjeti Blajburg, mjesto u Austriji na kojem su se ostaci vojnih formacija s prostora nekadašnje Jugoslavije, poraženih u Drugom svjetskom ratu, ali i velik broj civila, predali svibnja 45. godine Englezima, koji su ih izručili jugoslavenskim partizanima. Blajburg se posljednjih 50 godina uzimao kao simbol komunističkih zločina na samom kraju Drugog svjetskog rata i neposredno nakon njega. Na pitanje ne boji li se da će svojim odlaskom na Blajburg dati povoda optužbama da SDP relativizira ideologije, Milanović je bio izričit. Ne bojim se, zna se što je vrijednost antifašizam i zna se što je nasuprot tome bio ustaški režim, to je valjda svima jasno. Iako je već bilo dogovoreno da će u izaslanstvu biti predstavnici židovske zajednice i Saveza antifašističkih boraca, oni su odustali od posjete Blajburgu zajedno sa Milanovićem, a jasno distanciranje došlo od predsjednika Republike Stipe Mesića. Za moj odlazak u Blajburg još je rano. Protiv sam svake politizacije i manipulacije brojem žrtava i očekujem da se tome znanstveno pristupi. A hoće li Milanović ići u Blajburg sa SDP-ovom delegacijom, to je njihova stranačka stvar, kazao je hrvatski predsjednik. Komentator Riječkog Novog lista Branko Podgornik kaže kako je Milanovićeva inicijativa za pohvalu.
Logično je da se Zoran Milanović, da se danas na neki način distancira od onoga što su njegovi prethodnici napravili. Uostalom, Milanović nije prvi koji je otišao na Blajburg, bio je to Ivica Račan.
Činjenica da Milanović, Račan ili netko treći sa ljevice ide na Blajburg ne mijenja povijest, kaže Podgornik.
Nego samo pokazuju nekadašnji pobjednici, njihovi sljedbenici danas pokazuju da su spremni priznat neke greške.
Najartikuliranije protivljenje Milanovićevom odlasku na Blajburg došlo od Podgornikove kolegice iz Novog lista Sanje Modrić. Zašto on ponavlja ono što je Račan već obavio 2002. pita se Sanja Modrić.
Rekao je onu rečenicu koju kasnije svi kao mantru ponavljaju, da je žrtva žrtva, da je zločin zločin, da se krivica rješava na sudu, da toga nije bilo, da se SDP od toga odgrađuje i gotova stvar.
Umjesto da se bavi Blajburgom, kolegica Modrić sugerira Milanoviću da se ozbiljno počne baviti politikom.
Milanović kao šef najveće oporbene stranke ima posla, on taj posao ne radi i to je problem. Mi smo imali ljeto, to još uvijek ta priča traje, velika poskupljenja, inflaciju, vlada nema antiinflacijski program, izvlači se na inozemstvo i tako dalje i tako dalje. Milanović se ni oko čega ne oglašava, a danima traje priča o tome kako će on ići na Blajburg.
Kako god bilo, Milanović ne odustaje od svoje namjere da ode na Blajburg i na Tezno, prvu lokaciju na kojoj su počele masovne egzekucije. Ivica Račan bio je prvi hrvatski premijer koji je posjetio Blajburg, a dvije godine poslije toga je u sklopu službene posjete Austriji to učinio i njegov nasljednik Ivo Sanader. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata našeg programa čućete kako stručnjaci u Srbiji komentiraju vladino povlačenje rezolucije o kontinuitetu državne politike na Kosovu.
Pretpostavljam da kad se u ovom trenutku povlači rezolucija o Kosovu Metohiji, da se prosto kupuje vreme i prostor za postizanje saglasnosti.
Hrvati iz Posavine brisani su s biračkih spiskova u Bosni i Hercegovini. Jedan od njih komentira.
To je nešto što je za nas neprihvatljivo, jer zapravo je to legalizacija etničkog čišćenja, šta drugo reći. Mislim da je odluka jako nepravedna.
Pripremili smo i reportažu o životu deminera u Bosni. Na pitanje zašto je izabrao tako opasan poziv, jedan od njih odgovara.
Porodica je prihvatila činjenicu da se mora ustati za zaposlenjem i novcem, pa po bilo koju cijenu.
U Budvi počele pripreme za Madonin koncert koji je zakazan za 20. septembra. Jedan od organizatora, međutim, kaže...
Infrastrukturno gledajući, što se nas tiče, možda bi mogao da počne sutra.
U srijedu popodne kremirani su ostaci Dine Dvornika. Split je sinoć upriličio tu divnu Dinovu noć.
Jedan jedinstven Dino, kralj funka. Tebi u čast, večeras smo došli na tvoj zadnji koncert, veselo i šareno, kako bi ti tija.
Ljubav se zove.
Vaši domaćini danas Mahril Šani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije povukla je iz dnevnog reda Skupštine prijedlog rezolucije o kontinuitetu državne politike prema Kosovu. Ovaj potez predstavnici političkih stranaka, ali i analitičari, različito tumače. Sa detaljima iz Beograda, Želimir Bojović.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio da je rezolucija povučena zbog nejedinstva poslanika oko tog dokumenta, a predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović objasnila je kako predlagač ima pravo da povuče predlog do početka rasprave, uvažavajući zahteve poslanika da se vladi uputi zahtev da što pre dostavi obrazloženje tog postupka. Poslanici opozicionih stranaka insistirali su na tome da vlada što pre odgovori koji su razlozi za povlačenje predložene rezolucije. Radikali su ocenili da je u pitanju izdaja srpskih interesa, a poslanici Demokratske stranke Srbije da vlada tom, kako su rekli, igrom, želi da izbegne raspravu o tako značajnoj temi. Poslanici LDP-a istakli su kako očekuju da vlada napusti dosadašnju propalu politiku prema Kosovu i počne da se ponaša u skladu s realnošću. Za razliku od političkih stranaka, stručnjaci ovu odluku vlade pokušavaju da osvetle sa više strana. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojljković kaže za Radio Slobodna Evropa da vlada u vezi sa rezolucijom mora da usaglasi još neke detalje i zato je, kako kaže, vreme usvajanja rezolucije jako važno.
Pretpostavljam da kad se u ovom trenutku povlači rezolucija o Kosovu Metohiji, da se prosto kupuje vreme i prostor za postizanje saglasnosti i dogovora oko prvog paketa u kome će se i ratifikovati sporazum i održati nekakav kurs zajedničke, minimalne zajedničke politike i strategije prema pitanju statusa Kosova. Jednostavno se verovatno pokušava da dobije bolji tajming za donošenje tog papira, pogotovo što je sada recimo vrlo sporno ili neizvesno u kojoj meri će biti podržan sporazum, odnosno koji će meri se obezbediti neki dovoljan konsenzus političkih snaga. Znači nije problem da to prođe sa 126 glasova, ali je važno da se dokumenti usvajaju nekakvom saglasnošću, odnosno konsenzusom u parlamentu, i prosto je sada to sa ovim promjenama u radikalnoj stranci i sa pokušajem da se objedin ključne parlamentarne snage nešto što je odloženo, da tako kažem. Ne vjerujem da će se neke sadržajne bitne promjene praviti, ali se prosto u politici tajming smatra vrlo važnim, opravdanim.
A za političku analitičarku Jelenu Milić iz Centra za euroatlantske studije, razlog za povlačenje rezolucije o kontinuitetu državne politike prema Kosovu i Metohiji leži u promijenjenim spoljnopolitičkim okolnostima.
Ja mogu samo da se nadam da je ovaj nagoveštaj da bi politiku trebalo promijeniti posljedica saznanja, to nažalost nije otrežnjenje, nego samo saznanje činjenice da naš najveći spoljnopolitički partner Ruska Federacija u stvari igra vrlo jednu, da kažem, prljavu dvostruku ulogu i da je nikad u stvari zaštita niti naših interesa, ani međunarodnog prava nije bila u stvari visoko na agendi, nego da je sve vrijeme u stvari jedini spoljnopolitički cilj bio povratak dominacije u svom neposrednom okruženju i da je ovaj sad gest vlade Srbije u stvari implicitno i prećutno, da tako kažem, prihvatanje te činjenice. Druga stvar koju se nadam da je naša vlast uvidjela, ma koliko to koštalo skupo svi ti putevi po svetu, jeste da je i bolno razočaranje da su Egipat i Saudijska Arabija ipak mnogo veći spoljnopolitički partneri Amerike nego Srbije, tako da su sva ta lažne nade da će zemlje arapskog sveta podržati Srbiju u njenim nastojanjima, da Savjet bezbednosti da zeleno svetlo sudu da odlučuje o tome na koji način je Kosovo proglasilo nezavisnim, također malo raspršeni.
Deo Srba sa Kosova, skidanje predloga rezolucije o kontinuitetu državne politike prema Kosovu i Metohiji doživljava kao veliko razočaranje. Predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem taj što sadašnje ministarstvo za Kosovo i Metohiju nema odgovore na izazove u vezi sa budućnošću Kosova.
Dobro bi bilo da je diskusija zaista održana. Bojim se i moje osjećaje uopšte funkcionisanja po pitanju Kosova i Metohije i zakonodavne i izvršne vlasti. Osjećam je malo kao da je kosovsko pitanje jedno dogmatsko pitanje koje se suštinski prenosi sa vlade na vladu, gdje se konkretno ništa ne rešava, a ne dozvoljava se da se otvori ring različitih ideja i da se dođe do nekog konsenzusa. A najpre možemo postići konsenzus ako kažemo ili postavimo kao temu da li su svi, a mislim da su svi, za popravljanje pozicije Srba na prostoru Kosova i Metohije. Meni je zaista žao što je do ovoga došlo. Imam utisak kao da novo ministarstvo ne zna u stvari kako da dalje se ponaša u odnosu na problem Kosova i Metohije. Drugima, nažalost, očigledno ne dozvoljavaju da se u to umeša.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je svoju raniju odluku da nešto više od 2000 Hrvata iz Bosanske Posavine ne može glasati na predstojećim oktobarskim lokalnim izborima. U obrazloženju se kaže da ti ljudi nisu dostavili važeće potvrde o državljanstvu. No bez obzira na razloge, Posavci su odlukom pogođeni. Prve reakcije prenosi Ivan Katavić.
Mijat Stanić iz Dervente jedan je od 2084 Hrvata iz Bosanske Posavine, kome je odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine onemogućeno pravo da glasuje na predstojećim lokalnim izborima. Mijat danas živi u Slavonskom Brodu i kaže da se sa ovom odlukom ne može pomiriti.
Komentar, normalno da je to zapravo, možemo biti s tim jako nezadovoljni, jer to je nešto što je za nas neprihvatljivo, jer zapravo je to legalizacija etničkog čišćenja, šta drugo reći. Jer ako ne ostave mogućnost čak i da nekako svojom voljom iskažete želju da se nešto učini po pitanju povratka, onda šta možete očekivati? Mislim da je odluka jako nepravedna, to je ono što jedino mogu reći. I za nas ne prihvaćila, normalno da se ne možemo pomiriti s tim.
Slična mišljenja je i Filip Maršić, župnik crkve Svetog Juraja Mučenika iz Dervente. Maršić kaže da je ovo još jedan korak unazad za žitelje ovog područja.
Nama puno znači, recimo, 2000 glasova, pogotovo sada nakon rata kad je sva Posavina, skoro i sav Derventski kraj raseljen. Ako se dogodi da, recimo, ti ljudi ne mogu glasati zbog administracije koja je zakazala u državnim sustavima, onda je to samo jedno odbijanje tih ljudi odnosno od samog rodnog kraja.
Odluku Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine da Hrvatima iz Posavine ne da mogućnost glasovanja na izborima, većina stranaka sa hrvatskim predznakom ocijenila je skandaloznom. Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine najavili su žalbu na ovu odluku u zakonskom roku od 48 sati, ističe potpredsjednik ove stranke Marinko Čavara.
Oduzimate ljudima pravo koji žele ostvariti i glasovanjem, a naravno ostvariti kasnije mogućnost povratka sudjelovanjem u općinskoj vlasti. Mislim da nije primjeran ni izbornom povjerenstvu, ali evo, kažem, demokratskim procesima kojima Bosna i Hercegovina želi da kroči i da kažemo tako funkcionira na približavanje ka Europskoj uniji.
Ante Čolak, potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke Nove hrvatske inicijative.
Posljedišnje izborno povjerenstvo je zaprepastilo samo onoga ko ne zna da je ono leglo političkog kriminala. To je moj ovako najkraći mogući komentar. A osim toga, bilo bi dobro vidjeti kako dakle može pravo definirano zakonom biti jače od ustavnog prava. I kako dakle pravo definirano u okviru međunarodnog sporazuma ne vrijedi u Bosni i Hercegovini, a svi se pozivaju na taj famozni Dejton.
Stranka demokratske akcije također je oštro osudila odluku Središnjeg izbornog povjerenstva, ocijenivši da se njome legalizira etničko očišćenje. Zastupnik SDA u državnom parlamentu Halid Genjac.
Posljedice će biti vrlo ružne, i političke, i moralne, i svake druge, i one će opterećivati našu političku stvarnost. Mislim da, naravno, krivica je na svim stranama. Dio krivice i kod tih građana, vjerovatno što nisu na vrijeme se ili informisali i pribavili adekvatnu dokumentaciju, ali mislim da se je sve to moglo sanirati i riješiti uz dobru volju među članovima izborne komisije.
Mogućnost da se Hrvatima iz Posavine omogući pravo izlaska na predstojeće lokalne izbore u Srpskoj demokratskoj stranci doživljavaju kao atak na administrativno-pravni poredak Republike Srpske. Zastupnik SDS-a u državnom parlamentu Mirko Oković.
Centra izborna komisija je utvrdila i rekla da nije u skladu sa zakonom da im se dozvoli tako glasanje. Naravno da je Srpska demokratska stranka rekla da je ta stranka koja će podržati i koja podržava zakon. Da je u suprotnom tom, da je Centra izborna komisija našla zakonsko uporište, da oni mogu da glasaju ovako kako su naumili, sigurno da Srpska demokratska stranka ne bi bila protiv, ali obzirom da je Centra izborna komisija u skladu sa zakonom donijela takvu odluku i nakon dužeg zasjedanja, onda je i normalno da se podrži stav Centralne izborne komisije koji je u skladu sa zakonom.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Gatavić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kakav je život deminera u Bosni i Hercegovini, kako se Split oprostio od Dine Dvornika, a kako se Budva sprema za koncert pop dive Madone. Bosna i Hercegovina još uvijek, 13 godina nakon okončanja rata, naprosto leži na minama. Nesreće su česte, a crna statistika kaže – nastradalo je 1600 ljudi, 500 ih je izgubilo život. Samo u ovoj godini zabilježeno je 30 nesreća u kojima je poginulo 16 ljudi. Tuzlanski je kanton u vrhu liste prostora prekrivenog minama, ali je poznati po hrabrim deminerima. S njima je danas razgovarala Maja Nikolić.
Admir Hamidović član je deminerskog tima već 10 godina. 1998. godine Admir je živio s bolesnom majkom. Posao je bio neophodan i htjela ne htjela ona je Admira morala razumjeti. Od nečega se mora preživjeti.
Porodica je prihvatila činjenicu da se mora ustati za normalno zaposlenjem i novcem pa po bilo koju cijenu. Jedan od tih poslova je u tom momentu bio pružen ovaj. Ja sam se znači i prije nekog vremena bavio tim poslovima, tako da mi je to došlo kao ono u odgovarajućem momentu dato mjesto. Nisam ni ja sam mislio da će se to toliko dugo zadržati.
Isead Čajlaković deminer je već 10 godina. Nekoliko godina čak obitelji nije ni smio reći gdje radi.
Znali su da radim u početku za neku stranu organizaciju, ali nisu znali čim se bavim i ono, nisam smio da im kažem. Ono. Tako da je prošlo priličan broj godina ono, dok su saznali. Ono. A šta ćeš, nisu odjednom saznali, već malo pomalo. Ono. prihvatili su ono zanimanje koje svako drugo malo opasnije od drugih, ali nema se puno izbora.
Ivica Jurišić prvi ulazi u minirani teren i iako predvodi deminersku ekipu, za njega nema opasnosti.
Ujutru nema straha nikako, mašina je sigurna, ajmo reći 95%, možda čak i više. Mašina ne ide gdje ima tenkovski mina po začnicima, ide sam gdje pješadijske mine. Ja u kabini ne čujem kad pukne ta pješadijska, sam vidim zapraši i nešto je puklo, ako se ima mina.
Raditi u miniranom terenu nije lako, ali da bi i sami sebi olakšali, demineri paze jedan na drugoga, pa strah vrlo često izbijaju šalama, o čemu nam svjedoče Vjekoslav Banović i Sead Čajlaković.
Mi smo malte neko braća, jer više smo zajedno u ovom poslu i na poslu nego što smo kod kuće sa obitelj. Porazgovaramo o svemu, mislim, povjeravamo se jednim drugima kao članama obitelji.
Koči u padobranac iz aviona i ne može da mu se otvori padobran. I u neka doba sreće iz suprotnog pravca drugog lika koji ide u zrak, pita ga, halo, kako se otvara ovo, znaš? Ne znam, viče, ja sam deminer. Ovo ide gore, ovo je dole. E to je jedan od crnih ovih.
Iako barem na izgled djeluje da dolazi neko bolje vrijeme, nije rijetkost da se mladi dosta prijavljuju. Međutim, kako nam priča deminer Ivica Jurišić, mladi ko mladi.
Mi smo opet stariji pa više i gledamo i više pazimo i sve ovo omladna. Oni počmaju već rutinski tu rad, a ovdje nema rutine. Ovdje svaki dan učiš i svaki dan ti je nauka. Ovdje nema da rekne čovjek, ja sad ovo znam, e sad će ovo skinuti. Jer dosta je od nas izginulo ljudi rad te rutine. Oj, ova mina, aj, nije ona ništa. Mogu ja ovo.
Od 1996. godine do danas je od mina u Bosni i Hercegovini stradalo 1636 stanovnika. To znači da u prosjeku svaki treći dan netko u Bosni i Hercegovini strada od mine. Tuzlanski kanton još uvijek zauzima neslavno vodeće mjesto po pokrivenosti minama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Čak 3% površine Tuzlanskog kantona još uvijek je zagađeno minama. Benedin Pejić, stručni savjetnik deminera Tuzlanskog kantona.
Naredni 30-ak godina demineri neće moći dići glavu, imaće znači jako puno posla na ovom polju. Od naredne godine znatno se pojačati učešće domaćih organa vlasti na obezbeđivanju financijskih sredstava i da će se proces deminiranja znatno ubrzati, a da će sa druge strane redukcijom kontaminiranih površina posebno treće kategorije doći do znatnog smanjenja te rizične površine i mislim da taj period neće biti onoliko dug koliko mnogi prognoziraju.
Ako ih pitate kakav je odnos države prema njima, opet se neće žaliti, jer život ovih ljudi je svaki dan na kocki i taj svakodnevni rizik nitko ne može platiti. Deminer Admir Smajlović.
To je vrlo teško platiti, ali s obzirom da smo mi sad na nekakvom federalnom budžetu koji i nije moćan puno, vidite sami kakva se dešavaju, mi moramo biti optimalno zadovoljni trenutnim stanjem, mada to nije stanje kojim bi se trebali zadovoljiti. Posao bi trebao da bude malo više plaćen. Mi smo plaćeni po nekakvim platnim razrezima. Nismo čak ni 100% izloženi opasnosti prema procjeni plate. To sve vam govori kako smo mi kao demineri, deminerske jedinice. Znači, koliko smo izloženi opasnosti, a kako smo plaćeni. Naša opasnost na zadatku iznosi nekih 70% i tako. Mislim, to je nesvatljivo. Za jedan odnos plaćanja mi bismo bar trebali možda da budemo nekad u životu plaćeni 100% kao što smo i izloženi tom riziku.
Težak posao i ne baš lagodan život. Pred njima je još sigurnih 30 godina rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Danas poslije podne na zagrebačkom groblju Mirogoj kremirano je tijelo Dine Dvornika, pjevača, autora, rodonačelnika fanka u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, ponekad i glumca, poput oca mu Borisa. Dvornik je umro u svom stanu prošle subote. Oni koji su voljeli njega i njegovu muziku odaju mu počast. A na splitskom Peristilu sinoć je održan splitski memento, kako je nazvan skup, upravo Dinu u čast, zabilježio Goran Vežić.
U vestibulu i na Peristilu tisuće ljudi slušali su Dinu i slušali su Dina s videospotova, pljeskali su mu, pjevali i plesali na toj raspjevanoj komemoraciji. Dino Dvornik je zaželio veselje, pjesmu Šarene odore na rastanku s njim. Tako je i bilo, unatoč tuzi, na mjestu na kojem je uspješno glumio u filmu Ta divna splitska noć. Bila je to ta Dinova splitska noć. Svirao je saksofonist Mladen Baučić Dinovu baladu Jer ljubav se zove imenom tvojim, a o Dinu su između ostalih govorili skladatelj Nenad Vilović, novinar Milorad Bibić-Mosor i predsjednik Splitskog ogranka Hrvatske glazbene unije Edo Botrić.
Ali mi smo se odavno dogovorili. Dogovorili smo se već prije ne znam koliko godina. Dino će biti kriv dok bude živ. Od sada za mene Dino više nije kriv.
Nego li dosta više da jedna za drugom odlaze Splitske lanterne, njegovi kampaneli. Nabrajati sve ne bi bilo dobro, jer bi bio grip priskočiti bilo koga, ali sad mi padaju na pamet u zadnje vrijeme Zdenko Runjić, Josip Genda, Tolja Kudiravcev, otac i sin Boris i Dino Dvornik. Sve odrede lanterne, najsvitlije, sve odrede najviše Splitski kampaneli.
Naprosto si bio poseban, drugačiji, neponovljiv. Jedan jedinstven Dino, kralj fanka. I zato tebi u čast, večeras smo došli na tvoj zadnji koncert, veselo i šareno, kako bi ti i ja, jer ljubav se zove imenom tvojim.
Ljubav se zove imenom tvojim.
Split je svom djetetu Dinu sve opraštao. I to što je živio Zagrebu, i to što je živio nepreporučljivim načinom života. Nakon svih opraštanja, sinoć se dogodio i oproštao. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Crna se Gora priprema za jedan od najvećih muzičkih spektakala u toj zemlji, koncert svjetske pop dive Madone. Danas je počela montaža pozornice za čiju je ravnotežu neophodno 24.000 litara vode. Kako javlja Jasna Vukičević, do sada je prodano 35.000 ulaznica, i to najviše u zemljama regije, te Italiji i među ruskim državljanima.
Dvije sedmice u oči najvećeg ikada održanog koncerta u Crnoj Gori prodato je oko 35.000 ulaznica, a na jazu počinje montaža bine za dvosatni nastup Madone 25. septembra.
Već sada 10. septembra moćete da vidite prve šlepere što se tiče tehničkog dijela, jer dolaze tri bine, počinje montaža i bine same na kojoj će da nastupa Madona. Bine je zaista impresivna, za sam balast, odnosno stabilizaciju bine, treba će nam 24.000 litara vode.
Jedan od domaćih organizatora koncerta, Blaž Radoman, tvrdi da je tehnički jaz već spreman za veliki događaj.
Infrastrukturno gledajući, što se nas tiče, koncert bi mogao da počne s jutra. Jer kompletna, znači, elektroinstalacija, vodovodna instalacija, petete instalacija, sve je to već na koncertnom prostoru.
U Budvi kažu da su svi zahtjevi Madoninog produkcijskog i organizacijonog tima ispunjeni. Podsjetimo, kada je početkom ljeta Madona upitana na jednoj pres konferenciji da li može potvrditi dolazak u Crnu Goru, šaljivo je odgovorila: imali Starbucksa u Crnoj Gori?
No.
Nema, a imali kafe?
Could you get one there before I arrive?
Možete li je nabaviti dok ne dođem? Publika Madoninog koncerta u Budvi bit će iz svih država regiona, te jadranskog susjeda i neizbježnog ruskog tržišta.
Mi ćemo imati publiku, znači, koja je iz Crne Gore, publiku iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Albanije, pa čak i nešto znamo i Italijana. I imamo interesovanje dosta agencija iz Rusije.
Najveći muzički događaj okupit će bez sumnje i mnoge koji nisu fanovi Madonine muzike, ali skidaju kapu muzičkoj instituciji koju je stvorila od svog imena. Blaž Radoman.
Predstojeći koncert, kada govorimo o kompletnoj njenoj turneji, to je Sticky and Sweet, premašte sve dosadašnje njene turneje u produkcijskom smislu, u smislu organizacije, tehnike, vizualnih efekata, plesa, jer pored Madone, kompletna ekipa koja dolazi sa njom broji oko 300 ljudi, tako da to nije samo muzički spektakl, već samo to je pozriš, teatar, praznik i za oči i za uši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavarapić.